У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прадстаўнікі нігерыйскіх службаў бяспекі паведамілі, што ў Нігерыі захопленыя закладнікі 5 грамадзян Расіі і Украіны. Яны былі ў экіпажы шведскага карабля ў рэгіёне дэльты ракі Найгер, багатай на радовішчы нафты. Нібыта яшчэ 7 чалавек таксама захапілі, але яны былі вызваленыя за выкуп. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў рашэнне аб пашырэнні санкцыяў супраць ўраду Роберта Мугабе ў Зімбабве. У сваёй заяве Буш назваў гэтае рашэнне наўпроставым вынікам палітычна матываванага гвалту з боку рэжыму Мугабе. Кандыдат у прэзідэнты ЗША дэмакратычнай партыі Барак Абама сёння наведвае Францыю, дзе мае сустрэцца з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. Сёння апошні дзень, калі Радаван Караджыч, лідар баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, можа падаць апеляцыю на рашэнне перадаць яго гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Адвакат Караджыча Света Зарвуячыч паведаміў, што падасць апеляцыю ў апошні момант перад 8 гадзінай вечара. Гаагскі трыбунал вінаваціць Караджыча ў генацыдзе. Расійская кампанія «Газпром» падпісала дамову з Туркменістанам, паводле якой ад наступнага году будзе плаціць вышэйшую цану за туркменскі газ. Пры гэтым канкрэтныя лічбы не агучваюцца. Парламент Балгарыі ратыфікаваў пагадненне з Расіяй аб пракладцы газаправоду «Паўднёвы паток», па якім расійскі газ будзе транспартавацца ў Еўропу. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры аль-Малікі запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Ірак. Папа сёння правёў 20-хвілінную сустрэчу з прэм'ерам Іраку ў сваёй рэзідэнцыі на поўдзень ад Рыму. Украіна забараніла ўезд на сваю тэрыторыю расійскаму дэпутату Канстанціну Затуліну, яго вінавацілі ў спробах падарваць незалежнасць Украіны. Ад серыі з 5 выбухаў у індыйскім горадзе Бангалоры загінулі прынамсі 2 чалавекі, яшчэ некалькі былі параненыя. Кітай будзе мець найбольшую каманду на сёлетніх алімпійскіх гульнях у Пекіне. Гэтую краіну будуць прадстаўляць 639 спартоўцаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохаў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў акцыянернага таварыства «Белтрансгаз». Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага управлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршчэўскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі.
Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме, калі яго звальняюць толькі за тое, што ён сабраўся выставить свою кандидатуру. Вот ранее такие приклады были, але документально не были засвечены. То, что господару Меху удалось записать размову своих гигабистов на диктофон, это есть абсолютно угрунтованный доказ.
Улада повинна обновить Меха на праце и попросить пробачения, перакананы господар Баршчевский.
Або улада, коли она это не робит, значит, свечит, что выборов нема, то есть беспрецедентный тиск, неповага до элементарных принципов. Справа Меха – это достатковая подстава, как эту выборчую кампанию уже разглядать, что ей нема. У нас многие сябры партии стеляются к тому, что у этих выборов, коли будет протягиваться так, сенсу брать удел нема.
Супрацовник Кобрынской управы КДБ Беларуси Андрей Басько отмовляет, что он погрожал Меху звольнением с працы.
Абсолютно этого не было. Я даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не угрожу. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких, принятия таких решений.
Директор Кобрынского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Олесь Мех у понеделок збирается обскарзить звольнение с працы праз суд. Не глядячи на тиск уладов, инициативная группа Олеся Меха зарегистрованная и збирает подписи за ягоное вылучение. Поводле слова господара Меха, теперешняя кампания нашмат больш напруженная, чем попередняя. Тем не менее, он активно уключился в ЕЕ.
Мы выводим ситуации, коли бы за нас люди не отдавали свои голосы, как выборщики за нас не голосовали массово, да? То и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине, мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь зробят выбор.
Жонка звольненага з працы кобрынскага актывіста БНФ Алеся Меха Наталля не толькі не пераконвала мужа спыніць удзел у кампаніі, але і сама ўключылася ў перадвыбарчую працу.
Конечно, я трывожуся, чым гэта ўсё закончыцца, але мужа падтрымліваю, як толькі магу. Дапамагаю ва ўсім і спадзяюся на лепшае. Настаўнікі нашай школы таксама ведаюць пра гэтую сітуацыю, звоняць, падтрымліваюць. Так что, все и соседи, и знакомые нас подтримливают.
У семьи Мехов двое сынов, 9 и 11 годов. И они так само тату подтримливают, каже Наталья. Это так само, как и батьки Олеся и Натальи. Особливо переживала мать Олеся, а его батька увайшов у склад инициативной группы сына. Наталья так само стала сябром инициативной группы Олеся Меха и збирая за его подписи. Про перший досвід контактов с выборниками яна каже.
Люди ведают про эту ситуацию, и газету читали, те чули, что с об этом подтримливают. Некоторые люди просто боятся поставить подпись. Потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, меня так само звольнять. Некоторые так кажут.
Сказала у інтэрв'ю «Свабодзе» жонка Алеся Меха Наталля. Вось фрагмент выкладзена ў інтэрнэт аўдыёзапісу, дзе кіраўнік Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў папярэджвае Алеся Меха.
Будзеш беспрацоўны папросту. Ты разумны чалавек, ты падумай, што ты робіш. Ты ж не будзеш зарабляць, за што ты будзеш сям'ю карміць? Прыватную справу ты не адкрыеш, у Кобрыне на працу цябе ніхто не возьме. Гэта ж поўны аліс. Куды ты лезеш? Што ты будзеш рабіць? Малады, здаровы, адукаваны, энергічны спецыяліст і чалавек, сем'янін. Не прагульшчык, не алкаголік. Выпадковымі заробкамі будзеш перабівацца? Саша, у цябе ёсць час, падумай, пагавары з жонкай.
Якасць запісу, зробленага непрафесійным дыктафонам, вельмі дрэнная, аднак разабраць, хто што гаворыць, можна. І ясна чуваць фразу, сказаную дырэктарам. Ты проста вымушаеш, абірай паміж гэтым і працай. Аўдыёзапіс вы можаце пачуць і на нашым сайце свабода.орг. Там жа прачытаць і тэкст гутаркі. Слухачы «Свабоды» рэагуюць на выбарчую кампанію.
Вертикальщики не предоставляют прав более чем для 99% граждан участвовать в свободных и демократических выборах. Любого избирателя, кандидатов, депутата и даже президента вертикальщики воспринимают за подрывников, за врагов народа и за многих иных, которых безнаказанно увольняют с работы, сажают в тюрьмы, отымают у таких здоровье, ну и жизнь через оборотни, и через иных отъявленных негодяев, которым законы не писаны.
Звонки на свободу.
Великий взятый за правдивые новины.
На наш народ так греха никого же вы робите.
Ваши отгуки, питання, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд звонков на свободу вы пачуете праз гадзіну. Як сябе паводзіць у сітуацыі, калі спецслужбы выяўляюць падвышаную цікавасць да чалавека ускосна альбо наўпрост ціснуць на яго ці ягоных блізкіх? Што можна супрацьпаставіць сістэме, якая ў спадчыну ад савецкіх часоў узяла інструмент запужвання грамадзянаў? Парады вядомага беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага выслухаў Ігар Карней.
Праваабаронца Алес Беляцкі акцэнтуе ўвагу на тым, што ў сваёй працы чэкісты нярэдка выкарыстоўваюць супрацьзаконныя метады ўздзеяння на людзей. Таму грамадзянам неабходна самім прасачыць за тым, каб былі выкананыя ўсе нормы, якія суправаджаюць выклік у КДБ ці пракуратуру.
Ситуация конкретная, которая здарилась с подарком мехом, явный административный утиск на потенциальных кандидатов в депутаты, на одного из партийных активистов, ведомого человека в своем городе и регионе, как минимум нарушение службовых полномочий человека со спецслужбы и директора этого предприятия, на котором працевал с подарком мех. Все ситуации у нас достаточно уникальные, но в тот же час они имеют некие агульные рысы. Треба завсёды оценить, чем является эта размова. Тих это официальный выклик КДБ, поведно мусить быть позва. Тих это размова, якая ни до чего не обовязывая и ставится за ее требуясь так само отповедным чином.
Сподар Беляцкий зазначая, силовые структуры сподяются, что гуторка с вока на вока застанется только в узким коле. Тому Раис неоткладно поведомлять про факты допыту ти схиления в бок спецслужбов у прессу ти правооборонцам.
Что мы раем правооборонцы в таких ситуациях надавать ведомость фактам любого контакту, официйнага і неофіційнага. В таким випадку далейшие дні з комітету державної безпеки вони будуть проводиться у рамках дозволених законодавством, коли вони будуть ведати, що до гэтай справи, до гэтага чоловіка є увага преси, є увага правоохоронців. На що розлічуються працівники КДБ, це залишиться поміж ними і тим чоловіком, з яким вони хочуть навязати контакт, як у випадку з подарунком мехом, ну явно перевищення службових полномочий кадебіста і є підстава спробувати притягнути його до відповідальності, тому що він не мав права робити зауваги, які він робив під час цієї зустрічі.
Мой суразмовця додає, що нярідко спецслужби намагаються взяти чоловіка під свій повний контроль. У цьому випадку вони не відмовляються від перевірених ще за совєтським часом методів – шантажу і заполохування. Однак контрзаходи є і в такій ситуації.
Часом з боку супрацівників КДБ йдуть не тільки попередження, ці неприховані погрози, що, до речі, доволі часто відбувається, наприклад, зі студентами, яким погрожають, що їх будуть проблеми з навчанням, з розмеркуванням. Працівники КДБ спробують навязати сталі контакти, це значить отримувати від активістів молодих організацій регулярну інформацію, знову ж не обумовлюючи її ніякими офіційними паперами, а ну, вірбуючи чоловіка, щоб отримувати ось таку інформацію. Коли є ось така погроза, самым действенным сродком это и есть обнародование этой информации. Фактично контакт это и перерывается. Для супрацовника КДБ человек, який обвестил про этот контакт, уже не являя ніякої цікавості, як криниця інформації.
З правоабаронцем Алесем Беляцьким гутарив Ігор Карній. Злучаныя Штаты падтрымліваюць справу тых палітычных зняволеных, якія выступаюць за дэмакратыю на Кубе, ў Беларусі, Іране і Паўночнай Карэі. Пра гэта заявіў у Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш, выступаючы перад супрацоўнікамі агенцтва ЗША ў справе міжнароднага развіцця. У сваёй прамове ён адзначыў, што днямі падпісаў загад, у якім даручыў усім афіцыйным асобам, якія праходзяць службу ў недэмакратычных краінах, падтрымліваць рэгулярныя кантакты з палітычнымі дысідэнтамі і дэмакратычнымі актывістамі. Джордж Буш черговим разом згадав білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Його дочка Вольга, координаторка громадської комісії «Свободу Казуліну», знаходиться тепер з візитом у США. «Ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін застається у турмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента», заявив керівник Білого дому. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Активіст з Кобрину Алесь Мех опублікував у інтернеті аудіозапіс, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На літовську амбасаду у Мінську вночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Як я вже сказала, сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Гэты два письменники створили кожний свою адметную сторонку у білоруской літератури. Довгий час яны были суседями у знакомитым письменницким доме номер 336 на столичной вулице Маркса и померли у один день. Только молодейший на 13 годов Короткевич у 1984-м, на 22 годы раней за Бриля. На усходніх могілках, де похований Владимир Короткевич, собралися сьогодні сябри, прихильники ягоної творчості. З місця подій повідомляє Валентина Аксак.
Для могилы Владимира Короткевича собралося некалькі десятків людей. Гэта сябры, прихильники творчості, а так само моладзь, якая ўжо пасля адыходу Короткевича ў іншы свет, а менавіта сёння, 24 гады тому, не стала Владимира Короткевича. І ось все вони прийшли, каб ушанувати пам'ять письменника. Невеликий імпровізований мітинг відкрив Микола Купава, мастак суполки «Погоня». І он сказав про те, що творчість Короткевича дала великий імпульс, великий штуршок розвитку усієї білоруської культури другої половини 20-го століття, менавіта кінематографу, театру, виявленчому мастацтву. Тут же були сябри Адам Мальдіс і Арсен Ліс, які розповіли про особисті зустрічі з Владимиром Короткевичем. Сказали, що це був нестомний вандровник, шукальник справжньої історії Білорусі. Свій вірш, присвячений Владимиру Короткевичу, прочитав поет Владимир Некляєв.
Ходок Владимиру Короткевичу. Біклага, кульба, торба на плечах. По нашим часі вигляд маскарадний. Нікому і нічим не подуладний. Іде ходок, тому що вибрав шлях. Він вибрав шлях, і вже не зверне убок ад істини, відомої з продвеку, а мол усе, що треба чоловіку. Скоринка хліба, ди води глиток. Амаль усе, амаль, але не усе, коли камяк у горля, не усе, коли душу огорня, па незабивним, непозбивний жаль, паким, пачим. Чи не по усіх і усім, по колосах тих, що на узбежку поля, по тим, що правда, і по тим, що воля, по самим любим, самим дорогим, по усім до сльоз, по самим кревним у чужинним світі, що княжим вітром прошуміть у ветці, на спеваних вежах полоцьких дорості поляунішим рогом прогудель от Урова і отгукнеться у крея. Хай шлях кружни нібито колси у древя, бясконцый шлях, але ходок, иде ходок, над ім дажджыць, сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці, ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Сёння ў эфіры мы яшчэ згадаем Брыля і Караткевіча. Менш як праз паўгадзіны архіўная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед пра апошнюю Караткевічаву кватэру. А прыкладна праз чвэрць гадзіны інтэрв'ю, якое Янка Брыль даў нашаму карэспандэнту Міхасю Скоблу ў жніўні 2002 году.
«Вольная студия». Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
шпявак Виктор Скоробогатов,
эмигрант Янка Запрудник. На питання автора передачи Михася Скобли еще откажуть усе, кого варто почуть. Ви слухаєте Радіо Свобода. І знову вернемося до виборчої теми. Сьогодні у Центральну виборчу комісію поступили звістки про кількість заявок, які подали на реєстрацію ініціативних груп потенційні кандидати у депутати Палати представників. Усього подадено 448 заявок. Кількість їх буде задоволена, стане відома 29 липня. Тему протягує Володимир Глот.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик називає наступні лічби.
Агульна кількість заяв по республіці 448. По двох округах по усій республіці усього по одній заяві і по двох аж по 9 заяв. У Брестській області, по Пінській окрузі одна заява і по Гродінській області у Волковицькій окрузі так само одна заява. Ну, а по 9 заяв, це ж відомо в столиці. Тут у середнім на кожну округу у місті Мінську приходиться по 6,55 заяв. Усього 131 заява на 20 округ.
Спадар Лозовик говорить про активність у регіонах.
По Мінській області 48 заяв на 17 округ. По Могильовській 56 заяв на 13 округ. По Гродінській області 39 заяв на 13 округ. По Гомельській області 60 заяв на 17 округ. По Вітівській області 49 заяв на 14 округ. І по Брестській області 49 заяв на 16 округ. У агульній кількості поданих заяв 334 вилученці з'являються безпартійними і 114 члени політичних партій. І праві, і ліві, як кажуть.
Об'єднані демократичні сили планували зареєструвати ініціативну групу у кожній з 110 виборчих округів. Але, як повідомив Свободі пресова секретар АДС Юрій Потьомкін, подадені заявки тільки у 98.
Причини, з яких люди не подавали свої ініціативні групи на реєстрацію, вони різні. Разу скажу, що увогулі до етапу вилучення дійшли зі 110 103 чоловіки. Ось ці люди, які відмовилися від відділу, головні причини – це був адміністративний тиск, тиск на їх і на їх свояків. Ну і навіть уже зараз, під час етапу вилучення, у некоторих регіонах люди відмовляються удільничати у виборах, виходять зі списку, в основному відбувається у регіонах. У Мінську таких випадків нема. Я думаю, що зараз їх стане ще мені. Добре, коли у списі 110 залишиться 100 прозвищ.
Білоруська соціал-демократична громада, якою очолює Станіслав Шушкевич, де-юра уваходить у ОДС. Але своїх кандидатів у депутати вона вилучає особно до агульного спису. Керівник партійного виборчого штабу Сергій Скрабець удокладняє ситуацію з ініціативними групами.
Подали на реєстрацію. На сьогоднішній час більше 30, але поскольку у них є 5 днів на реєстрацію, виніки поки невідомо.
Сам Сергій Скрабець спробує балотуватися у Лідській городській окрузі, де кандидат по одному списку, головний редактор газети «Товариство білоруської мови «Наше слово» Станіслав Судник. Необхідні документи туди відвезли учора. У журналі для реєстрації вони позначені номером 6.
У регіонах сьогодні 78 ініціативних груп ведуть збір підписів за вилученців від опозиції у Національний Схід.
Открий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг. Сьогодні вночі на територію амбасади Литви у Мінську кинули бутельки з фарби і листовки, підписані представниками націонал-большевістської партії. По цих фактах вандалізму тепер ведеться слідство. Посол Литви Едмінас Богданас виказав протест і запотребував від Міністерства заміжних справ у Білорусі висвітлити ситуацію і знайти винуватих. Амбасадор так само запотребував від білоруського боку прийняти міри, каб у будущем було гарантовано виконання норм, яке предугледжено Венської конвенції 62-го року, і не порушався імунітет амбасади Литви. Режим працы консульскага аддзела амбасады парушаецца. Грамадзяне Беларусі, якія запісаліся на 25 ліпеня, будуць абслугоўвацца 1 жніўня.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння паэт, перакладчык і літаратурны крытык Андрэй Хадановіч чытае вершы з кнігі «Сто лістоў на Тутбай».
Чужая мова лашчыць мне вуха, як пірсінг на чужым языку. Постимпрэсіянізм. Дзіцём спрабую забрацца на бабуліну печ, і рукі па самыя плечы патанаюць у чорным моры семак, якое бабуля спрабуе высушыць. Таго часу семкі сохлі на дзіва хутка, а сяброўкі не сароміліся іх лузгаць пры мне, і шалупінне проста вісела ў іх на вуснах, зусім не забіваючы жаданне цалавацца. Я здымаў яго, асцярожна, як сапёр, бо першы дотык запраста мог быць апошнім. А так хацелася працягу. Пагатоў на печы высыхалі новыя семкі. З таго часу я знаюся на сланечніках, не горш ад Ван Гога, а на гарбузах нашмат лепш за яго. Парная лічба. Дзяўчына прыходзіць у краму. Дзяўчына купляе рамонкавую гарбату. Пакунак на 20 аднаразовых пакетікаў. Дзяўчына прыносіць пакунак дадому. Дзяўчына выцягвае пакетікі па адным. Варожачы. Кахае? Не кахае. Кахае? Не кахае. Кахае. Хоць ведае, як бывае ў жыцці з парнымі лічбамі. А што рабіць? Рамонкавую гарбату на 25 пакетікаў зноў раскупілі іншыя дзяўчаты. Ты ведаеш, хто такія Боб Дылан і Дылан Томас. Я ведаю толькі тое, што я твой верны фанат. Што я, калі я з табою, бываю ручны, як тормоз. А ты са мною, самай ручною, з усіх на свеце гранат. Што я з табою маленькі і голы, нырэц з аптоку Шры-Ланка. Калі ты здымаеш нумар і маеткі, хоць я далёка не бог. Маланка тваёй сукенкі, нібы шаравая маланка, б'е электрычным токам па пальцах і па зубах, што мы збіраемся пазлам, бываем плазмай і плазам, што я кладуся, а ты сядзіш на мне, нібы наркаман, і чуючы твае словы. Чакай, давай, кончым разам. Хто скажа, што мы дачытваем адзін на дваіх раман? Размова з рэхам. Хто скажа табе, калі ты не зашпіліш пра рэха? Рэха. І толькі яно, бо людзём усё роўна настолькі. Толькі. Хто будзе маніць, хто падставіць цябе не ў спадзеўкі? Дзеўкі. Ёй будзе няёмка, як схлусіць табе незнаёмка. Ёмка. І хто яны ўсе, у якіх ты не знойдзеш спагады? Гады?
Что скажуть табе з їх грашима, з басейнам і з пляжам? З пляжам? І хто ти для їх, що не бе у твоїй мові, ні мебля? Мебля? Куди вони шлють тебе з бідної твоєї апранахи? Дякую.
Андрей Ходанович. Завтра мінська поетка і мастачка Ганна Тихонова читає вірші зі свого першого поетичного збірника «Фільтри снов». Вибране значні читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після новинок – вольна студія з архівом.
У Мінську 19:30, у винахвалях Радіо Свобода, у студії навіно Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі президент США Джордж Буш підписав рішення поширення санкцій у супроць раду Роберта Мугабе у Зимбабве. Представники нігерійських служб безпеки повідомили, що у Нігерії захоплені закладники 5 громадян Росії і України. Кандидат у президенти США Демократичної партії Барак Обама сьогодні навідує Францію, де має зустрітися з президентом Ніколя Саркозі. Сьогодні останній день, коли Радован Караджич, лідер боснійських сербів під час війни у былой Югославії, може подати апеляцію на рішення передати його Гаазькому трибуналу у воєнних злочинствах. Тим часом боснійські влади відмовляються видати документи сім'ї Караджича, щоб ті могли навідати його. Російська компанія «Газпром» підписала домову з Туркменістаном, поводле якої наступного году буде платити вищейшу ціну за туркменський газ. Парламент Болгарії ратифікував погодненні з Росією о прокладці газопроводу «Повдньовий поток», по яким російський газ будуть транспортувати у Європу. Іракський прем'єр-міністр Нурі Аль-Малікі запросив папу римського Бенедикта XVI навідати Ірак. Україна заборонила в'їзд на свою територію російському депутату Константину Затуліну. А серії з 5 вибухів у індійському місті Бангалори загинули принамсі 2 чоловіки і ще некілька були поранені. Президент Венесуели Уго Чавес сьогодні зустрівся на виспі Майорка з королем Іспанії Хуаном Карлосом. Гэта їх перша зустріча ад часу міжнародної конференції 2007 году, коли король сказав Чавесу змовкнути після того, як той назвав тогочасного прем'єр-міністра Іспанії Хосе Маріо Аснара фашистом. Ви на хвалях Радіо Свобода і коротко про події у Білорусі. На Литовську амбасаду у Мінську вночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу візу до 1 жнівня. Активіст з Кобриної були супрацовник Білтрансгазу Олесь Мех опублікував у інтернеті аудіозапіс, де його директор і представник КДБ погрожають йому звольненням за уділ у виборах. Меха звольнили 30 червня, тепер він спробує вилучитися кандидатом у Палату представників Національного Сходу. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроць претендента на кандидатство Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні міліції. Всього в виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученні кандидатів у депутати. Сьогодні день пам'яті Владимира Короткевича і Янки Бриля. У Санкт-Петербургу знайшли тіло забитого білоруського гастарбайтера. Автобус з білоруськими туристами потрапив в аварію у Кримі, поранений керовця. Ви слухали випуск новин, наступний праз півгодини. Слухайте, читайте нас у інтернеті свобода.орг.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона у празькій студії Юрась Бушляков. На 25 липеня припадають 2 годовины смерти выдатных белорусских письменников Владимира Короткевича и Янки Брыля. Долгий час яны были суседями у знакомитым письменницким доме 36 на Менской улице Карла Маркса. Молодейший за Брыля на 13 годов, Короткевич покинул гэты свет у 84-м, на 22 годы ранее за Брыля. Сьогодні у ефірі ми згадуємо Брыля і Короткевича. Хвилін праз 12 архівная «Вострая брама» Сергія Дубаўца. У ёй аповед про апошнюю Короткевичеву кватэру. А зараз інтерв'ю, якое Янка Брыль дав нашому корреспонденту Міхасю Скоблу у жнівні 2002 году.
Иван Антонович, недавно довелося ехать пауз вашу родную вёску Загорье у кірунку мястечка Турец. Уся дорога ніби под наглядом старої містечкової церкви. Подумалося, що ви, ходячи щодня по той дорозі у турецьку школу, мусили відчувати на собі вплив, присутність храма. Чи була релігійною ваша сім'я?
Я батьку амаль не пам'ятаю. Він помер, коли мені було 6 років. Так що я годувався при мамі. Тим більше, так сказати, меншенький, а пошні, десятий в сім'ї, любимчик навіть, можна сказати. Так я під впливом мами був. Мама була релігійна, набожна. Ну і ж так само ще один зі старейших братів, самих старейших, на 17 років за мене старейший Ігнат, і він був святаром православним, навіть протоїереєм. Його вплив мог бути на моє маленство. Я тільки до цього не змогу до цього часу зрозуміти, хто більш на кого впливав у сенсі релігійним, чи мама на його, чи йом на маму. Бо мама, так сказати, і молилася, і сповідалася. І я пам'ятаю, один раз вернулася з Турца, з обідні, сіла і каже: «Во, хоч очоловечишся, як у церкву сходиш». І вона любила, вона була не письменна, але начитана. Як не дивно це гучить, вона заставляла дітей читати. І вплив був на мене, материнський вплив був, і брата цього. Після війни я з ним переписувався, уже будучи сталим чоловіком. І він не був яким-то таким попом, ну, як це, грубо кажучи, торбохватом, а він ідейний, він вірив. Він за це покутав, до речі, він проходив і тайгу, проходив і Біломор-канал, як священник, і тільки вже після війни, значить, вернувшися назад з педагогічної роботи на святарство, закінчив духовну академію ленінградську заочно і помер уже в сані протоиерея.
Прожил жизнь, расскажи, відоме виказування Льва Толстого. Ви десь пригадували, що навіть у 14-му виданні вашого романа «Птушки і гнезди», який шмат у чим автобіографічний, редактори вимушені були робити купюри. А чи часто ввогуле цензори знаходили крамолу у ваших творах?
Навіть не часто, а зачасто. Много було. От я, значить, перше моє оповідання, перша книжка оповідання, назва така, вона була значно більша, ніж вийшла. Там знято кілька речей. Після «Крапиви» знято Климковичем, з міркуванням, так сказати, цензурних. Особливо в записах. Много мене резали. Скажем, четвертий том моєго першого збору творів, чотирьохтомного, мені показали просто ці не тушу, навіть повикреслювані, значить, каб я не мог вернути цілі сторонки записів. Тоє саме було, скажем, некілька виданнів було, більш 10 виданнів «Птушок і гнездов», і то удавалося мені щось протиснути, то не удавалося. Тільки от в опошнє, у трьохтомному, в трьохтомнику вибраного, то пішов мій текст, той, який я хотів.
Це 93-й, здається,
год. 93-й годі, так. Да. І тому, чому от я, скажем, забрав з Ньомана публікації, підрихтованої у перекладі Валентина Тараса, записи 2001 года, тому що мені була противна сама думка, що і знову вертається цензура. Не дай Боже, так сказати, покориться гэтому і друкуватися з якими-то, як кажуть, коза рогата, полбока ободрата, значить, і там і пошматано недзе, там повикидано. До гэтого вертатися я не могу.
На хвалях Радіо Свобода гучить програма «Дом літератора». Ви слухаєте гуторку Янки Брилля з Міхасем Скоблом. Запис зроблений у жнівні 2002 году з нагоди 85-годдя народного письменника.
Вы, Иван Антонович, назирали, были знакомы с многими керовниками Беларуси. Кто с высокого партийного начальства саправды цікавился белорусской литературой, читал ее, имел уявление про ее не только с цитатов, что робили для их помощники?
В этом смысле хочется говорить перш за все про Петра Мироновича Машерова, який читал и який мог передать комусь, там, через когось, что я вас прочитал. Я могу про себе особисто сказать. У меня есть такая невеликая повесть «Опошняя сустреча». Это, уявляете себе, первый секретарь ЦК сустрелся на улице с письменником. Теперь зигзагами машины летают, хотя бы кто-то не зачапил кого-то. А тогда, значит, я поднимался по улице Карла Маркса, и он идет на сустреч, а за ним метров 10 сзаду идет спортивный вигляду молодий чоловік. Як ми спинилися, спинив мене Машеров, заговорили, той, що йшов ззаду, почав нібито закурвати там. А Машеров каже, ти розумієш, я твою реч прочитав перший раз і не вельми зрозумів. Тепер перечитав недренно. Це говорить перший секретар ЦК письменнику. Про що це говорить? Це говорить про інтелігентність, справжню інтелігентність керівника, державного, так сказати, діяча. Я повинен тут додати ще, Петр Миронович, само собою, но був ще після Петра Мироновича Тихон Яковлевич Кисельов, чоловік вельми інтелігентний, вельми білоруський. І він все читав, і він, уявіть собі такий факт, будучи вже амаль на тим боку, у нього був рак, як відомо, він попросив з Москви, каб юбілей танка відклали на некілька днів, каб він мог поприсутнічати на цьому юбілеї.
Перед своїм наступним питанням, Іван Антонович, я пригадаю слови позапшлюбного сина російського поміщика Шиншина, який увідомився у російській літературі як поет Афанасій Фет. Так вот, он писал, если бы даже последний сапожник издавал журнал, названный словом из трех букв, которые обычно пишут на заборе, то и тогда я согласился бы печататься в этом журнале. Поэзия очищает. Вы забрали свои творы с полымя, от Миколы Мятлицкого. Это означает, что очищаться полымянские читачи будут публицистикой Александра Лукашенко, прозой Ивана Шамякина, да поэзией самого Мятлицкого. Кажучи умовно, есть сумленность, душевность у творах Брыля, есть нахабство, нечистое на руки компании, якой творы, гэтые, ваши творы, мо найперш и необходные, читали б и лепшали б, а вы забрали.
Это мое великое значение. Все-таки у наш час, где друковаться. Я не уявляю себе у тим органе друку, які мне по своей накированности не отповедаю. Я пишу мало, и мне необыяково, где друковаться. Я, как отримал вот первый, это уже, так сказать, як им сказать, Костянский, номер полымя, мне было прикро, что там и Конан, что там и Казбярук, что там и Сипаков, могли бы они быть и в іншим месте. Фет тут, так сказать, Фет нам не советчик по-русски, кажучи.
И опошнее мое питание, Иван Антонович. 11 годов тому белорусам было дозволено займеть свою суверенную державу, стать самостойным народом. Этого достатково, ти белорусам, быть белорусами, треба еще и загадать.
У меня таки запись есть в моих, значит, лиричных нотатках. Докладно одно так было, значит, что калиб белорусу загадали быть белорусом, який это был бы выдатный белорус.
Выслухали архивный запис гутарки Михася Скоблы с народным письменником Беларуси Янком Брылем. Гутарка была записанная у жнивне 2002 года. У пятницу исполнилось 2 года с дня смерти Янки Брыля. Вы на хвалях Радио Свобода, праз 2 хвилины «Вострая брама». У ёй аповед про апошнюю менскую кватэру Владимира Караткевича. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Демократичний активіст з Кобрина Алєй Сміх опублікував у інтернеті аудіозапіс, на яким ягоний директор і представник КДБ погрожають йому звольненням з праці за удел у виборах. У виборкаму поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп для вилучення кандидатів у депутати Палати представників. На литовську амбасаду у Мінську у наші напали вандали. Консульський відділ припинив видачу візу до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від суботи почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели з Шкловської у Мінську колонію в отряд для былих міліціянтів. У Національному центрі законодавства кажуть, що закон об реєстрі насельництва уступить у силу праз 3 роки. Сьогодні день пам'яті Володимира Короткевича і Янки Бриля.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на винаті питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-22-24. Досилай СМС 391-22-24.
Ви зостаєтеся на хвилях Радіо Свобода. Двадцать четыре года назад, 25 липня 84 года, пошел в життя письменник Владимир Короткевич. У нашем эфире «Вострая брама» Сергея Дубовца. Эта передача упершиню вышла в эфир 3 липня 2005 года.
«Вострая брама». Беларуская идея у литературы, политицы и житти. Еще на початку 1980-х, проходячи каля Купаловского театра у Менску, можно было зауважить грузную постать мужчины у барете, який у пировалку и шел по улице, раз-пораз отказываючи на привитание минаков. Мужчину этого ведали тут, бодай, усе. Наприканці свого життя Владимир Короткевич став самим популярним і читаним білоруським письменником. Ягоні книги, продмови до яких писав сам Василь Быков, видавалися 60 і більше тисячними накладами, по їх вистроювалися черги, яни стояли на поліцах книгарняв у так званих книгообмінах, що було свідченням найвищої запотребованості. А сустракався мужчина каля Купаловського театру, тому що жив тут, на вулиці Карла Маркса, куди заселився у 1973-м і откуль у 1984-м відправився у останнє своє подорожжя. У сьогоднішній передачі Зміцер Бартосік розповідає про наведування гэтага знакового адресу білоруської культури.
Назвать Короткевицкий дом на улице Карла Маркса у Менску забытым адресом не поворочивается язык. Будинок, у яким была апошняя кватэра письменника, вядомы кожному сталому мінчуку. У першую чаргу, дзякуючы мемарыяльнай шыльдзе, з якой пазірае той Караткевіч, якім ён мог быць вясною 1973-га. Ідучы ў госці ў 24-ю кватэру дому нумар 36, я меў дзіўнае пачуццё сваёй спозненасці, бо тэарэтычна мог спаткацца з гаспадаром кватэры і да 1984-га году. Подорожжа до Короткевича я покликав з собою ягоного колишнього суседа, літератора Адама Глебуса і мастацтвазнавцу Ізабелу Гатовчиц, якая працювала разом з Валентиною, жонкой письменника у Академії наук. У архіві спадарині Ізабелли ёсць унікальныя фотаздымкі: веснавы лес, пікнік, шчаслівая пара Караткевічаў.
Гэтыя фотаздымкі паходзяць з часоў, калі Валодзя Караткевіч працаваў над кніжкай «Земля пад белымі крыламі». Валодзя быў перад тым, як ён прыступіў да працы над гэтай кніжкай, у стане такой дэпрэсіі, якая падштурхоўвала жонку Валодзі, Валю, шукаць некага ратунку. Яна разумела, што гэты ратунак можа быць аднойдзены толькі тады, калі Валодзя сядзе за працу. Аднак, як гэта бывае, напэўна, у творчых асоб, Валодзя мучыўся новай кніжкай, і таму ён быў вельмі некамфортны для акружэння. Ён дэнерваваўся, ён мог разагнаць кампанію, якія ўвогуле ён любіў і часта збіраў дома. І калі ты бачыў усё гэта, то, канешне, было зразумела, што ў ім пачынае жыць новая кніжка. І Валя, якая была вельмі разумнай спадарожніцай Валодзі, пачала шукаць некі спосаб для Валодзі пабыць у адзіноце, сканцэнтравацца. І паколькі ў мяне былі сяброўкі ў спутніку, а ім належаў атэль «Юнасць» на Мінскім моры, там быў знайдзены пакой, і Валодзя мог на працягу месяцу і нават больш, словам, на той час, які спатрэбіўся для напісання кніжкі, там жыць. І такі пакой быў зняты. Я памятаю, што гэты нумар пакоя быў на другім паверсе, што ён быў вельмі маленькі. Там размяшчаўся стол і ложак.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед Дмітра Бартосіка пра апошнюю менскую кватэру ў Уладзіміра Караткевіча.
Кожную неделю мы с Валей приезжали в отель «Юность», как привезти некие продукты для Володи, ну и как там провести неделю разом с ним. Ну и, звичайно, раница этой недели проходила сбирание сморчков, что Володя вельми любил. Никто не сбирал, окромя Володи, и Володя так серьезно ставился до сбирания этих грибов, что, например, когда ты в лесе оказывался побач с Володем на отлеглости 3 метров, Володя рабіўся вельмі сур'ёзны і вельмі страшна крычаў: «Калі хоць адзін падыдзе бліжэй, чым на 10 метраў да мяне, страляю без папярэджання».
Колькі не слухаю гісторый пра яго, заўжды складаецца ўражанне, што мне распавядаюць пра нейкага не зусім дасціпнага чалавека, што да вобраза Караткевіча ва ўяўленні не стасуецца аніяк. Не іначай справа тут у павярхоўнасці адных толькі словаў. Мае суразмоўцы, тыя, каму пашчасціла гаварыць і бачыцца з ім ледзь не штодня, ужо не перададуць усе сітуацыйныя нюансы і тонкасці інтанацыяў, без якіх яго сёння зразумець не лягчэй, чым прачытаць «Залатога бога». Але што цікава, слухаць пра яго хочацца болей і болей, працягвае Адам Глёбус.
У яго было вялікае пачуццё гумару, што для беларускай літаратуры, разумееш, даволі не характэрна. І пры тым гумара такога тонкага, часам іранічна, шматхадовага, ён мог выбудоўваць камбінацыю, інтрыгаваць. І з ім, канешне, цікава было. Ён ведаў шмат жартаў, любіў жартаваць. Ён перачытваў, зачытваўся Гашыкам, Чапікам, збіраў, у яго было там гэтых швейкаў штук 50 розных. Спаў за швейкамі. У нього заўсёды ложак быў прыбраны цацкамі, там швейкі. Ён збіраў ляльки чарцей, вельмі любіў розных самых чарцей, казкі пра іх пісаў. І швейкаў збіраў. І яны заўсёды на падушках, там яго былі любімыя, мягкія, чэрці і швейкі.
Його нельга назваць дысідэнтам, але наколькі ён быў савецкі чалавек.
Антысаветчык там, ці дысідэнт, ці змагар за нейкія каштоўнасці, таксама нейкая ідэальная рэч, якую няма ў прыродзе. Яна выдуманая палітолагамі, як Гоголь пісаў, што гэта за пісьменнік, які не можа падмануць цэнзара. Ясна, што Караткевіч падманываў цэнзар. Ясна, што яго забаранялі.
романы по 20 годов не выходили, и что у осяродку письменников, коли у тебе ничего не заборонили, но який ты письменник. Назвать диссидентом я бы не называл. Мне по первое слово не подобается диссидент, разумеешь, как и советский человек. Это хучей политологичный термин, чем реальная жизнь. Дядя Володя белорусский письменник. Выдатный белорусский письменник, классик белорусской литературы. Притым редкий белорусский письменник, якого дети читают за довольнением.
У кватэры письменника теперь живе семья Алены и Василя Сянкевичев. Алена Сянкевич – героиня оповедания «Як руйнуются идолы», племенница Клясика, дочка ягоной сестры Наталли. Спадары Алена и Василь стараются не чапать ничего, что засталося с тых короткевицких часов. И у кабинете письменника, як ниде, меня наведало почуттё присутности ягонного господара. Ти то от того, что вокол няма холодной неживой музейности, ти то от того, что все тут настолько пропахло папиросным дымом, что, сдается, человек вышел по Беломор годину тому. Але зараз вернется.
Это был дядька. Не письменник, хотя, безумовно, я, особисто я. Мы жили в Челябинску, и когда мы сюда приехали, и не выучали ни белорусскую мову, ни литературу, ничего. Лишь вот почала читать я по-белорусски, как лучше дядьку. И уже потом мне пришло такое отчувание, что он великий письменник, человек, який зробив не только для литературы, но для всего народа, как мало кто так зробил, как и он. А лишь тогда, на жаль, не хапило розуму занотовать нечто. Казалось, что дядька будет за все.
Кабинет Короткевича – это великий покой в окнами на улицу Карла Маркса. Две стены от подлоги до столи заставлены книжными шафами. Библиотека вельми разностайная, от белорусских литературных новинок до российской большой энциклопедии 1896 года выдания. И на каждой полице перед книгами безлич усяляких сувениров, дробносток, морских каменчиков, нейких шкатулок, фигурок и черт ведает чего. Швейки и черти у гэтым параде сапраўды займаюць зауважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Богдановича. Василь Сянкевич.
Тут засталося амаль все так, як...
Засталося все так, як было при Короткевичу. Швейка. У його у розных уявах, ён ёсць, вот тут вісіць швейк, там. Где только бачу гэтыя фігуркі, ён завсёды ліць, ці сам купляў, ці ему дараваю. Ось швейк, ось швейк. А гэта дзядуля, гэта яго дзядуля па маме, дзядуля Василь. Ён вельмі быў разумны чалавек і адукаваны. Тарачоўскі. Гэта гаспадар таго дома, які зараз там яшчэ захаваўся.
Дмітер Бартосік пераканаўся, што ў колішняй кватэры Уладзіміра Караткевіча захоўваецца жывы дух гаспадара, больш чым праз 20 гадоў пасля ягонага сыходу. Сёлета ў восені Караткевічу споўніцца 75. І гэты ўзрост жывога, а не даўно памерлага чалавека, наводзіць на пэўныя развагі і фантазіі. Правда, присутність живого Короткевича у сьогоднішнім житті уявіть тяжко. Открытий, рашучий, безкомпромісний – ці характеристики зусім не надаються для сьогоднішнього чоловіка. Ось що дивно. У тіє застойні совєтські часи бути таким було махчима, а сьогодні – ні. Больш за тое, тагачасная ўлада не толькі прыцярпелася да Караткевіча, але і па-свойму ўшанавала яго, што ў цяперашнім часе абсалютна нерэальна. Маю на ўвазе не столькі нерэальнасць 60-тысячных накладаў ягоных кніг або нерэальнасць ордэна дружбы народаў, якім ён быў уганараваны на свае 50-е ўгодкі. Маю на ўвазе шырэйшая нерэальнасць рамантыка, подвижника, калі хочаце генія ў сённяшняй грамадскай атмасферы. каб лепей зразумець наш час і тое, чаго нам сёння так моцна не хапае, пастарайцеся ўявіць сабе, што Караткевіч не памёр 20 гадоў назад, што ён жывы.
Прагучала «Вострая брама». Гэтая перадача Сергея Дубаўца упершыню выйшла ў эфір 3 ліпеня 2005 году.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!